Máme úterý 23. února, tématem příštích speciálních minut bude například termín návratu maturantů do škol. Jeví se jako reálný?
A jak bude probíhat testování žáků a studentů? To jsou tedy dva zmíněné klíčové body, kolem kterých se budeme točit příští necelé půl hodině.
Provázejí vás Jan Burda
a Martina Mašková.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Vláda dál pracuje s možností postupného návratu dalších ročníků do škol od března. Nejprve maturantů. Ministr Jan Blatný uvedl, že podmínkou je distribuce antigenních testů a platnost pandemického zákona. První dodávka testů má přijít podle informací ministra vnitra v neděli 28. února. Úvodními hosty našeho speciálu jsou dva místopředsedové sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Karel Rais z Hnutí ANO. Dobrý den. A Petr Gazdík, místopředseda Hnutí starostů a nezávislých.
Pěkné dobré ráno.
Pane profesore Raisi, vicepremiér Jan Hamáček říká, že návrat maturantu 1. března lze už obtížně stihnout. Jaké datum je reálné podle vás?
Já si myslím, jednak se stotožňuji s tím názorem, protože 28. nedělu přivezou testy a 1. by mělo všechno už začít škola, tak já se domnívám, že minimálně ten týden, ale pak je tam ještě ta podmínka, co jste taky říkala, to je ta platnost toho pandemického zákona. Takže já si myslím, že minimálně týden, tak jak třeba v Anglii nastupovat toho 8. března do škol. To je podle mě minimální vzdálenost od dodávky těch testů.
Pane poslanče Gazdíku, váš pohled?
Vidím to naprosto stejně. Ty dvě podmínky, to znamená, aby nebyl chaos a tím, že testy přijdou v neděli, prostě v pondělí, to je celkem nesmyslné, vznikl by chaos a pro jakýkoliv návrat prostě není dobře chaos, takže termín 8. je první možný. Druhá věc je platnost pandemického zákona. Podle všech informací v Senátu nastanou určité změny, takže je otázka, jak kdy se vrátí zpátky do sněmovny, kdy půjde k podpisu prezidenta, kdy začne platit.
Ta představa, že by se to stihlo schválit v pátek a platilo od příštího týdne, tu tedy nepovažujete za reálnou. Já jsem teď citovala názor Tomáše Goláně ze senátorského klubu ODS a TOP 09.
My se o to samozřejmě budeme snažit, jestli to je reálné nebo není, to ukáže čas. Byl bych rád, kdyby to platilo skutečně od 1. března.
Pane poslanče, Raisi, tender na testy pro školy nakonec zrušen nebyl. Máte důvěru ve vybrané antigenní testy čínské značky Lepu?
Tak já mám v první řadě důvěru ve vládu. Já tady tuto firmu vůbec neznám, to moje znalost automobilismu je většiny znalost tady těch testů, takže mě nezbývá než věřit, že to je v pořádku. Podobné testy používají, nebo stejný, používají v Rakousku a problémy s tím nejsou, takže věcně nevidím důvod, proč by se neměli teda používat zrovna tento druh a tato firma.
Tam tady podle informací odborníků jde spíš o to, z kolika procent jako jsou schopné ukázat výsledek. Pane poslanče Gazdíku, jak hodnotíte tenhle výběr antigenních testů, které mají být založené na výtěru z přední části nosu, možná i ze zkušenosti vás jako učitele, budou pro školy vhodné?
Předně na rozdíl od pana kolegy, pana profesora Raise, nechovám důvěru k této vládě a ten způsob, jakým byly ty testy vybírány, není úplně šťastný. Zdá se, že se tam pan premiér a pan ministr vnitra handrkovali a vypadá to spíše na divné kšefty pozadí. Ale to, jestli ty testy ještě budou účinné nebo ne, to je druhá věc. V případě, že by nebyly účinné nebo ukázaly se jako neúčinné, tak to už by bylo na to, aby pan premiér i pan ministr vnitra spáchali harakiri.
Pane poslanče Raisi, jak dlouho podle vás, nebo kolik času školy potřebují, aby se stačili včas připravit na testování podle vašich předpokladů?
To není jenom, pokud zahájíme tu školu, tak je to taky o takových uvozovkách drobnostech, jako třeba doprava, jo, která musí být posílena. Protože já jsem teda z Brna, tak tady vidím, tady je v podstatě letní provoz těch tramvají, tak to musí dojít k výraznému posílení, aby ty děcka se dostaly. Já jenom tím chci říct, že je potřeba ještě dělat úplně další věci, které nejsou tak viditelné a přitom jsou důležité. Ty školy podle mě bude muset naučit ty děti to v podstatě testovat, nebo ty rodiče. V Německu mají v podstatě něco jako prezentační video, kde to ukazují. Myslím si, že toto je docela dobrá cesta, jak něco obdobného prostě skopírovat, aby ty děcka to bude chvilku trvat. Buď budete muset naučit děti nebo rodiče, aby ten výtěr byl v pořádku, pravděpodobnost, účinnost těch testů je pod 50%, aspoň co mám teda ty informace, takže to je taky samozřejmě takový slabší místo tady tohoto.
Jestli vám dobře rozumím, tak nakonec ta představa je, že by ty testy probíhaly doma?
No tak to je věc názoru, no. V tom Rakousku to dělají ve škole. Jako tak možná, tak já to samozřejmě přesně nevím. Tak budou to dělat, pořád je lepší, aby to bylo pod dohledem těch rodičů, než aby to dělala učitelka jako další prácu navíc.
Pane poslanče Gazdíku, sdílíte tento pohled?
Určitě by bylo lépe doma, kdyby se děti testovali. Už z toho důvodu nevím, jaký je konkrétní tento test, ale u mnoha druhů testů, které jsou z výtěru nebo ze slin, může být problém v tom, že třeba i vypijete ráno kávu nebo posnídáte. To je o přesné charakteristice těch vítězných testů, kterou teď v tuto chvíli neznám, ale samozřejmě, že by bylo lepší tím nezatěžovat učitele už tak těžce zkoušené distanční výukou, koronakrizi a dalšími věcmi. Bylo by lepší, kdyby to testovali doma rodiče.
Já jsem se na to ptala takhle detailně i v té souvislosti, že by mě zajímal váš názor na to, v jakém rytmu by se tedy potom měli vracet další žáci a studenti. Praktická výuka a 9. třídy. Pane poslanče Rajsi, je to myslíte reálné pak už po týdnu?
Jako toho 8. března by se vrátili do škol ty deváťáci.
Ano, pokud vím, tak v tom původním plánu, nevím, jestli se to mezi tím neposunulo, třeba podle vašich informací, ale to mělo být vlastně ty návraty měly být po týdnu.
No, to máte, to taky jsem tohleto slyšel. Dneska, já bych řekl, pro mě je dost podstatná ta informace, kterou dneska dostaneme jako členové školského výboru z ministerstva školství, protože minulý týden jsme jim zadali úkol, aby nám právě dali detailní harmonogram a detailní informace, takže kdyby jsme možná odpoledne večer komunikovali, tak bych byl chytřejší než teď ráno.
Pane poslanče Gazdíku, máte o tom vy nějaké detailnější informace, jak by ty návraty mohly pak pokračovat, respektive můžete říct i tedy vaši představu, jak by to dál mohlo probíhat?
Upřímně řečeno, ta situace se skutečně mění a ty čísla, které máme ze včerejška, ty informace, které máme z krizového štábu, případně teď ráno bude probíhat porada s hejtmany, nejsou dobré. Takže vidím to velmi skepticky. To, co my požadujeme, tak je, aby ministerstvo školství a potažmo vláda umožnili mnohem více regionálnější přístup a mnohem větší pravomoci ředitelům, protože ta doba, kdy už jsou děti mimo školu nebo probíhá distanční výuka, výrazným způsobem zvětšuje sociální rozdíly a proto by mělo být ředitelům umožněno, aby individuálně v různých oblastech podle epidemiologické situace v tom okrese či kraji umožnili alespoň třeba výuku ve skupinkách pro ty slabší nebo děti, které se neúčastní distanční výuce nebo ji zvládají obtížně, aby mohli výuku třeba střídat dopoledne, odpoledne po různých skupinách, prostě mít možnost to řešit. Dovedu si představit, že distančně, že bude probíhat výuka třeba v mém rodném Zlínském kraji, kde je ta epidemiologická situace teď poměrně slušná nebo výrazně lepší než ve zbytku republiky. Naopak i chodit děti do školy do první a druhé třídy bych v takovém okrese prostě zakázal.
Větší pravomoci ředitelům by podpořil Karel Rais z hnutí ANO?
No tak to je můj dlouhodobý strategický přístup, že prostě vedoucí má rozhodovat, manažer má řídit a má mít prostor k rozhodování, ale prosím vás, ono jde o to, jestli je mu vytvořen ten prostor pro to rozhodování. Tady zatím jsme se nebavili, možná na to dojde řeč, to je otázka té vakcinace těch učitelů a učitelek. To považuji za jednu z klíčových momentů. Prostě my přivedeme děti do škol a přitom ty učitelé a učitelky budou vlastně náchylní k tomu dostat tu výrozu a toto je sám jsem to absolvoval, naštěstí ne, v té těžké formě je to velmi nepříjemný pro ty lidi, jo. Takže toto beru jako úplně jednu z klíčových věcí, testování dětí a vakcinaci těch učitelů a samozřejmě ten, jako ten ředitel má mít ty pravomoci, tak jak říká kolega Gazdík, prostě aby se rozhodl, co oni ví nejlíp, co se děje na té škole, to neví Plaga v Praze, když to budu velmi kolega Plaga v Praze, jo, to nebudu, to samozřejmě ví ten ředitel v té konkrétní vesnici, ten má více líp, než v té sněmovně.
Poslanec Karel Rais z hnutí ANO, děkuju. A poslanec Petr Gazdík, místopředseda hnutí Starostů a nezávislých, díky i vám.
Pěkné dobré ráno a děkuji.
A ke speciálu se teď přidala paní Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií České republiky a ředitelka Pražského gymnázia na Čtolou. Po telefonu dobrý den i vám.
Dobré ráno.
Tak my se snažíme zjistit odpověď na otázku, která pravděpodobně není nikým odpověditelná, ale já vám ji přesto v úvodu toho našeho, té naší rozmluvy položím. Vy máte nějaký termín návratu minimálně maturantů do školních lavic? Mluví se tedy o 1. březnu nebo 8. březnu, nebo víte něco?
No, mluví se pořád o tom 1. březnu, ale já to vidím celkem nereálné. A nereálně to vidím od pátku, kdy pan Hamáček řekl, že vybral firmu a že testy budou v Praze v neděli 28. Takže opravdu není možné, se domnívám, během neděle distribuovat ty testy do krajů a potom tedy distribuovat do škol. Takže to je jedna věc, kdy si myslím, že je nástup žáků a testování žáků ohrožena. A druhá věc je zhoršující se situace, zvyšující se počet čísel nakažených. Ale nejsem epidemiolog, toto musí rozhodnout ministerstvo zdravotnictví.
Co tedy tato situace znamená? A řekněme i do značné míry tedy prodloužení vládní přešlapování s těmi testy, protože se řešilo, jestli ano, jestli od tohoto dodavatele podobně. Co to znamená konkrétně pro vás a také pro studentky a studenty, kteří mají maturovat?
No tak znamená to především nejistotu, protože ani my, ani studenti nevědí, jestli 1. března půjdou do školy nebo nepůjdou do školy. Navíc včera na tiskové konferenci jsem ještě slyšela, že se na tom hraje schválení či neschválení pandemického zákona, tomu úplně moc nerozumím, ale je tam příliš mnoho neznámých na to, abychom mohli s jistotou říct, kdy do té školy žáci půjdou a kdy to testování začne.
Už máte nějaké instrukce, jak případně používat ony zmíněné testy, které mají být založeny třeba na výtěru z nosu, měli by si studenti provádět sami nebo pod dohledem nebo doma?
Ano, ministerstvo připravilo manuál, nyní je v poslední fázi připomínkového řízení a tam je přesně popsáno, jak bude testování probíhat, ten samoodběr a jak to testování bude vypadat.
Ministr školství Robert Plaga uvedl, že školy dostanou pro učitele i nepedagogické pracovníky 3,5 milionu respirátorů FFP2. Je reálné učit celý den v respirátoru nebo případně ve dvou rouškách na sobě?
No, máte pravdu, že to je velmi složité, ale to není jenom o tom učit. Pokud budou muset mít respirátory i žáci, tak i jim se bude velice špatně v tom dýchat. A je pravda, že učení i v roušce je velmi nepříjemné, těžko udýchatelné. Určitě to příjemné není, ale pokud by to bylo opravdu, nebo je to podmínka pro to, aby se mohli žáci vrátit do škol, tak to budeme muset podstoupit, protože žáci nemůžou být už déle doma. Prostě jim chybí škola, chybí jim výuka, zejména žákům. Já osobně se domnívám, že zejména žákům na 1. stupni ty by měli jít do školy co nejdříve, 2. stupeň také, praktická výuka. To jsou všechno podle mého názoru ty segmenty, které velmi trpí tím, že ta výuka neprobíhá.
Minimálně v porovnání s okolními zeměmi v Evropě, tak čeští žáci a studenti jsou nejdéle na distanční výuce. Jaké to může mít dopady? Nejenom co se týká vzdělání, ale například i sociálních schopností nebo psychické kondice.
No, Já si myslím, že to tady nějaké to mít může, k tomu by se měl spíš vyjádřit sociolog nebo psycholog, ale vidím i na svých studentech, že někteří mají problémy se psychicky vyrovnat s tím, že jsou v takové té sociální izolaci, protože jim neprobíhá ani žádná sportovní činnost, ani žádné zájmové aktivity, na které byli zvyklí, takže určitě to velký problém je a oni ti studenti se s tím vyrovnávají mnohem hůře než my dospělí. Nám dospělým to taky vadí, taková ta izolace, takové to nemožnost jít, já nevím, do divadla, jet někam na výlet, jet někam na dovolenou, tak si myslím, ale že ty studenti, ty mladí se s tím vyrovnávají hůř než my.
Učitelé by měli také od března mít možnost nechat se očkovat. Dle vašich informací, paní Skejbalová, byl by o to očkování zájem?
Já si myslím, že ano, jak jsem mluvila se svými kolegy, tak určitě o to očkování zájem bude, protože je zapotřebí, abychom byli chráněni. Zase je tam mnoho neznámých, protože nevíme, jak dlouho vlastně to očkování nás chrání, na jak dlouhou dobu, ale to se musí všechno zjistit a všechno musí prostě ta doba potom přinést.
Renata Skejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií České republiky a ředitelka Pražského gymnázia nad Štolou. Děkuji vám za rozhovor.
Taky děkuji, přeji hezký den.
A na závěr dostane slovo ve speciálu Českého rozhlasu plus profesor Roman Chlíbek, šéf epidemiologické skupiny při Ministerstvu zdravotnictví. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Platí, že by si učitelé mohli jít pro vakcínu už od března? A pokud ano, pro jakou? Pokud vím, tak se uvažovalo o té očkovací látce od firmy AstraZeneca.
Je to tak, zatím je snaha skutečně otevřít to očkování pro pedagogické i nepedagogické pracovníky jako jedna z součástí opatření, tak aby se mohly postupně začít otvírat školy. A v tuto chvíli samozřejmě jsou dostupné přiočkovací látky v České republice, ale dominantně se uvažuje o přednostním využívání vakcíny AstraZeneca ve dvoudávkovém schématu s tím, že jsou data, která potvrzují, že již po první dávce za 14 dní se tam objevuje více jak 76% účinnost této vakcinace, takže tato vakcína je určitě velice vhodná pro právě tu učitele.
Teď se vrátím, dovolíte-li, ještě k tomu testování školáků. Ty čínské testy LEPU, vybrané podle rakouského vzoru a aplikované výtěrem z přední části nosu, mají údajně jenom účinnost těch 45,5%. Jak vy se díváte na tu debatu o účinnosti testů pro školáky?
Tak musíme vycházet z toho, co v tuto chvíli je dostupné, jaké opatření přijmout. A toto je jedna z cest. Ano, víme, že ty testy samozřejmě nejsou ideální, nejsou zcela optimální, zvláště když se používají u lidí bez příznaků, kde je potřeba je dělat neustále opakovaně, aby nějaký benefit přinesli, ale i přes určitou míru chybovosti určitě mohou odhalit pozitivní jedince, kteří to mohou roznášet zejména tu britskou mutaci v tom dětském kolektivu. A myslím si, že bude dobře, pokud se podaří odhalit tyto děti a zabránit jim pokračování ve výuce, tak aby nenakazili své spolužáky. Takže je to jedno ze součástí opatření, které věřím, že by umožnilo otvírat školy a vracet se k výuce.
Tedy tyhle testy zůstanou zatím jako jediné, protože třeba profesor Omar Sherry, neurobiolog z ústavu biochemie Masarykovy univerzity, Českému rozhlasu uvedl příklad, že by se dali testovat třídy třeba i hromadně metodou PCR, čili že by si děti odebrali, dětem by se odebrali ty sliny z jazyka a posílalo by se to laboratoři současně za celou třídu. Viděl byste takovou možnost?
Tak ono těch testů je tady veliké množství a samozřejmě každý test má určité své přednosti a zase určitá negativa. Ano, PCR metoda je tou nejpřesnější, takže z tohoto pohledu ano. Na druhou stranu musíme se podívat nějakou logistickou stránku věci a ono odebírat sliny, transportovat je do laboratoře. Z každé školy by musel být nějaký svoz, ten výsledek by nebyl okamžitý, muselo by se čekat. To znamená, ten výsledek by se potvrzoval zpětně, v tu chvíli už by se zjistilo, že pozitivní dítě ráno sedí ve škole a trávilo tam několik hodin. Takže ano, výhodou těchto testů je přesnost větší. Na druhou stranu výhoda těch testů z nosu zase spočívá v tom, že se dá provést celkem elegantně na místě také a výsledek máme během prakticky chvilky. Takže každý test má něco své pro a proti.
Ale je možné, je tedy představitelné, že by se postupně používaly i jiné testy, než ty, o kterých mluvíme teď?
No, myslím si, že bylo by rozumné používat stejný přístup, protože aby pak i to hodnocení výsledků bylo nějakým způsobem analyzovatelné, tak si myslím, že je lepší cesta se pro něco rozhodnout a to, pro co se rozhodneme, potom používat ve všech školách a ne to střídat a v každé škole používat něco jiného, protože určitě jsou školy, z kterých není problém dopravit jakýkoliv vzorek do laboratoří, ale musíme si uvědomit, že jsou tady i školy, které nejsou blízko těch laboratoří a kdo by to tam svážel a organizoval. Takže za mě je určitě důležitější mít nějaký jednotný systém.
A řádově, abychom si to představili, jedna věc, když se vrátí maturanti, ale jiná, když budou muset školy testovat za plného chodu. To je řádově, kolik asi tak testů máte představu? Mluvíte o tom v epidemiologické skupině při ministerstvu zdravotnictví.
Ne, tak konkrétní čísla počtu testů určitě ne, protože z logiky věci je to laboratorní vyšetření a od toho je tam laboratorní skupina, kde sedí experti pracující v laboratořích, takže přesná čísla samozřejmě ani jaký test bude vybrán a kolik se jich nakoupí, to naše skupina neřeší a spoléháme na to, že laboratorní skupina vybere dostatečně validní test a jiná skupina zajistí ho dostatečný nákup.
Slýcháme někdy od expertů, že tedy ten návrat do školy bude znamenat větší mobilitu z vašeho pohledu, tedy z pohledu odborníka z epidemiologické skupiny. To riziko je spíše minimální a převažují klady?
Ne, tak riziko samozřejmě tady vždycky je a bude, protože ta mobilita bude o něco větší a bude se setkávat ty dětské kolektivy určitě o něco více, ale na druhou stranu je potřeba se podívat, co je větším přínosem a co je větším rizikem a zase ten návrat dětí do škol všichni cítíme, že skutečně je lepší přijmout opatření a pustit děti do škol a asi to riziko, že nebudou chodit do škol a bude to pokračovat, možná nakonec bude větší než to šíření.
Roman Chlíbek, šéf epidemiologické skupiny při ministerstvu zdravotnictví, byl naším hostem na závěr speciálu. Děkuji za to.
Děkuji, nashledanou.